ako žila a zomrela česká královna. V minulej časti som vám porozprávala o kríze vo vzťahu královnej Žofie a uhorského krála Žigmunda a napokon aj o ich zmierení. A o tom, že česká královna pravdepodobne trávila posledné roky života nielen v Bratislave, ale aj v Šoproni a taktiež na hrade Kice, vzdialenom od Bratislavy iba niekoľko kilometrov. Hrad patril v posledných rokoch života královnej Žofie a v čase jej smrti pani Walburge, vdove po českom rytierovi Petrovi Kaplířovi. Pani Walpurga mala ku královnej Žofii nepochybne veľmi blízko. Bohužiaľ, o tejto dáme vieme veľmi málo. Jej manžel Petr Kaplíř z Sulevíc pôsobil v službách Žigmunda Luxemburského pri najmenšom od roku 1411, keď sa stal bratislavským županom. V roku 1421 vystupuje v prameňoch už ako bývalý bratislavský župan. Nápadné je, že hoci v roku 1422 nezastával žiadnu funkciu v službách kráľa, práve v tomto období Kaplířovci výrazne spoločensky postúpili, keď získali hradné panstvo Kice. Nápadná je aj postava jeho manželky Walpurgy. Uhorské pramene sa o ženách takmer nezmieňujú, ale pani Kaplířová je výnimkou. Vystupuje po boku manžela aj v takých záležitostiach, kde by sme jej účasť nečakali a po manželovej skorej smrti, pravdepodobne ešte v roku 1422 alebo na začiatku nasledujúceho roka, už vystupuje aj samostatne. Napríklad 24. apríla 1422 bola spolu s manželom a s iným českým pánom Václavom z Dubé vydavateľkou listiny, ktorou spoločne potvrdili splatenie dlžoby 700 zlatých zo strany mesta Šopron. V lete toho istého roku získal Petr Kaplíř spolu s Walpurgou do zálohu za 9000 zlatých spomínaný hrad Kice, ktorý ale museli za túto sumu predtým vykúpiť od iného nájomcu. Hrad dostali spolu s mestečkom Rusovce aj s tamojším triciatkom, pričom ten hrad mali vrátiť kráľovi vtedy, keď z triciatku získajú sumu, za ktorú hrad vykúpili. Žigmundova listina o zálohovaní bola vydaná vo Viedni v lete 1422 a na druhý deň bola suma, ešte jedna listina bola vydaná a tou Žigmund zvýšil tú sumu záložnú o ďalších 2000 zlatých. V oboch listinách je ako spolumajiteľka hradu vyslovene uvedená Walpurga. Otázkou zostáva, odkiaľ mal Petr Kaplíř takú obrovskú sumu peňazí. Celé 10 ročie pôsobenia v službách Žigmunda nevlastnilo nejaké väčšie majetky a zrazu v roku 1422 sa situácia prudko mení. Po jeho boku sa začína objavovať manželka Walpurga, ktorá bola nejakým bližšie neidentifikovateľnými väzbami spätá s kráľovnou Žofiou. Mohlo ísť o bohatú príslušničku niektorého českého aristokratického rodu, ktorá ako dvorná dáma kráľovnej Žofie prišla do Uhorska a tu ju vydali za Petra Kaplíža. Zaujímavé je, že aj to naznačované spojenie s Václavom z Dubé, ktorý bol spolu s Petrom a Walpurgou spoluvydavateľom tých listín spomínaných a súčasne to bol príbuzný kardinála a biskupa Jána Železného. Olomovský biskup Ján Železný prišiel do Uhorského kráľovstva o trošku neskôr ako kráľovna Žofia. Definitívne sa tu usadil až v roku 1426, ale je nepochybné, že patril do blízkeho okruhu nielen kráľa Žigmunda, ale aj kráľovna Žofie. Je veľmi pravdepodobné, že Kaplířovci získali hrad ako protihodnotu za služby, ktoré poskytovali kráľovnej Žofii a za jej finančné podporovanie v časoch, keď viazlo vyplácanie renty od Žigmunda. Rovnako je takmer isté, že kráľovna Žofia sa neraz zdržiavala na ich hrade v Kice. V tejto súvislosti je zaujímavá informácia, že práve na tomto hrade prebiehali na začiatku roku 1423 mimoriadne dôležité rokovania o budúcnosti moravského markgrófstva. Rakúsky knieža Albrecht, v tom čase už Žigmundov zať, tlačil na uhorského kráľa, aby mu odovzdal celé moravské markgrófstvo, čomu sa samozrejme Žigmund bránil. Kompromisom zo strany kráľa bol návrh, aby sa teda tak moravské markgrófstvo rozdelilo na dve časti a rozdelilo sa medzi nich oboch. Odovzdávacia listina moravského markgrófstva pre Albrechta, zahrňujúca toto rozdelenie na dve časti, bola vydaná 5. februára na hrade Kice. Ťažko si predstaviť, aké dôvody viedli panovníka, aby významné rokovanie o budúcnosti jednej zo svojich dedičných krajín uskutočnil na hrade vdovy Kaplížovej. V tom čase bol jej manžel pravdepodobne už mŕtvý. Jediný dôvod, ktorý sa nám ponúka, je ten, že v Kice bola prítomná česká královna, s ktorou sa mohol král o svojich krokoch radiť. Královna Zofia sa nikdy nezriekla mocenských ambícií a je možné, že spočiatku, aspoň v prvých rokoch po odchode z Českého kráľovstva, nebola iba pasívnou diváčkou udalosti. Postupne sa však dostávala do izolácie a závislosti od Žigmunda, s čím sa do konca života nezmierila, a to bolo zdrojom tých jej frustrácií v neskoršom období. Skutočnosť, že vdova Kaplířová požičiavala českej královnej peniaze, je nesporná. V Žofínom testamente sa vyslovene hovorí, že je pani Kaplířovej dlžná 950 zlatých. A aj ďalší vývin udalostí potvrdzuje predpoklad o Valpurginej finančnej pomoci královnej. Pripomeňme si, ako koncom januára roku 1426 pricestoval do Bratislavy za Žofiou jej brat, bavorský vojvoda William, aby tam rokoval so Žigmundom o zabezpečení sestry. V Bratislave sa Žigmund zdržal až do takmer do konca februára a niekedy na konci februára odcestoval pravdepodobne aj s Williamom do Viedne, kde vydal toľko očakávanú listinu o finančnom vyrovnaní so Žofiou. Určite nie je náhoda, že presne v tom istom čase, teda v čase bratislavských rokovaní, dostala Valpurga od Žigmunda novú záložnú listinu na hrad Kice. Táto listina sa zachovala v neskoršom odpise a dokonca v českom preklade a bola pôvodne vydaná vo februári 1426. Žigmund nie uvádza, že hrad Kice má Valpurga a jej deti v zálohu za 2000 zlatých. K tejto sume teraz pripočítava ďalších 4500 zlatých, ktoré Valpurga poskytla královi a ďalších 2000 zlatých, ktoré sa zaviazala investovať do opravy hradu. Suma sa tak zvýšila na konečných 8500 zlatých. Skutočnosť, že Žigmund zálohoval hradné panstvo žene a navyše vdove, bola v tých časoch úplne výnimočná. Žigmund nej uvádza, že hrad Kice má Valpurga a jej deti v zálohu za 2000 zlatých. K tejto sume sa teraz pripočítava ďalších 4500 zlatých, ktoré Valpurga poskytla královi a ďalších 2000 zlatých, ktoré sa zaviazala investovať do opravy hradu. Suma sa tak zvýšila na konečných 8500 zlatých. Skutočnosť, že Žigmund zálohoval hradné panstvo žene a navyše vdove, bola v tých časoch úplne výnimočná a nezvyčajná. Vysvetliť sa to dá len tak, že Žigmund týmto spôsobom refundoval pani Kaplířovej výdavky spojené s pobytom královnej v Kice, čo naznačuje aj fakt, že na seba prevzal náklady spojené s opravou hradu, ako sa v listine uvádza, pre naše potreby a v neposlednom rade, ako som už povedala, aj miesto a čas, kedy k zálohovaniu došlo, teda počas bratislavských rokovaní Žigmunda so Žofiou a jej bratom. Na tomto mieste teda musím odmietnúť ako nepodložené to tvrdenie z odbornej literatúry, že česká královna Žofia žila v dome vdovy Kaplířovej v Bratislave, a dokonca v prítmí domu, bratislavského domu vdovy Kaplířovej. Ak sa královna so svojimi dvoranmi zdržiavala u vdovy Kaplířovej, potom to bolo na jej hrade v Kice. V súvislosti s hradom Kice je potrebné pripomenúť, že práve tam sa nachádzala veľká časť královninho hnutelného majetku v čase jej smrti, respektíve krátko po jej smrti. Druhá časť, menšia časť vecí bola uložená v královninom príbytku v Bratislave. Tam sa nehovorí o dome vdovy Kaplířovej. Tým sa dostávame k ďalšiemu zaujímavému problému. Problému Žofínej pozostalosti. Aj v tomto prípade preniklo do odbornej literatúry mnoho nepresností a dezinformácií, a to nie len v súvislosti s jej závetom, ale predovšetkým s následným pozostalostným konaním a najmä s realizáciou královninej poslednej vôle. Práve to má byť totiž dôkazom Žigmundovej nenávisti voči královnej Žofii, či minimálne úplnej ľahostajnosti k jej pamiatke. Historický stereotyp v tomto prípade značne prekryl vypovedaciu hodnotu historických prameňov. Ešte skôr, ako si povieme, prečo sa to tak stalo, tak sa poďme na tie hlavné historické pramene, ktoré sa týkajú pozostalostného konania, pozrieť. Ak hovoríme o dedičskom alebo pozostalostnom konaní, dokumentom prvoradého významu by mal byť samotný závet kráľovnej Žofie. Ten síce existuje, ale nezachoval sa ako autentický a kompletný dokument, ale iba ako torzo, ktoré bolo publikované v edícii prameňov ešte v 18. storočí. Sám editor nepracoval s originálom, ale iba s odpisom, čo vyplýva z jeho poznámky, že text sa predčasne končí, pretože ďalšia strana je vyrezaná. Ani on teda nemal k dispozícii celý originálny text Žofínho testamentu. Navyše, keďže záverečná časť závetu chýba, pochopiteľne, že chýba aj datovanie. A tak nevieme ani len to, kedy a kde kráľovna dala testament napísať. Musel však vzniknúť niekedy po marci roku 1426, pretože sa v ňom hovorí o dlžobe kráľa Žigmunda voči Žofii, ktorá predstavovala obrovskú sumu 30 000 zlatých. No a teraz, keď sa vrátime späť, v marci 1426 kráľ Žofii písomne garantoval, že jej vyplatí dlžnú sumu 25 000 zlatých, ku ktorým sa malo ešte prirátať 6 000 zlatých na vydržiavanie dvora. Ako už vieme, tá prvá splátka 1000 zlatých sa s najväčšou pravdepodobnosťou v zápäti realizovala v Bratislave, takže nám zostáva presne dlžná suma rovných 30 000 zlatých, ktoré sa spomínajú v závete. Môžeme sa teda domnievať, že závet vznikol niekedy v tomto období. Ak vznikol neskôr, je dôkazom toho, že Žofia dostávala od Žigmunda nejaké peniaze, hoci s ťažkosťami a zmeškaním, lebo dlžná suma by nenarastla od toho závetu, od spísania toho, od záväzku na tú dlžobu. Tomu, že Žofia peniaze od Žigmunda dostávala, nasvedčuje okrem iného aj skutočnosť, že v jej pozostalosti sa našla pomerne veľká suma peňazí v hotovosti 1715 zlatých. V testamente, respektíve v tej časti, ktorá sa nám zachovala, sa hovorí predovšetkým o nehnuteľných majetkoch kráľovnej, ktoré mala v Českom kráľovstve. To boli také majetky, ktoré získala darom alebo kúpila za vlastné peniaze, a teda boli jej výhradným vlastníctvom, a to boli hrady Podštejn a Bradlec, ktoré si sama kúpila, dom v Prahe, ktorý jej daroval manžel, král Václav, ročný plat na Mielníku a v dedine Brozánky vo výške 100 kôb grošov. No a oba hrady spolu s klenotmi a vecami, ktoré mala so sebou v Uhorskom kráľovstve a uložené v truhlách, ako aj s 30 000 zlatých, ktoré jej bol dlžný král Žigmund, odkázala svojim bratom Williamovi a Ernestovi a synovcovi Albrechtovi. Peniaze sa mali použiť na splatenie dlžoby u pani Kaplířovej a jej detí vo výške 950 zlatých, na vyplatenie dvorných dám a služobníctva a na zriadenie večného zádušia, takzvaného anniverzária pre kráľovnu. Za vykonávateľa závetu, či skôr garanta, ktorý mal byť nápomocný pri realizácii kráľovninej poslednej vôle, určila kráľovná Žofia Žigmunda. Viac sa zo spomínaného testamentu nedozvedáme. Je veľmi ťažké robiť akékoľvek závery na základe dokumentu, o ktorom nevieme, kedy a za akých okolností vznikol, no najmä nepoznáme celý jeho text. Kráľovnin testament v čase jej smrti zrejme nemali jej bratia k dispozícii. Ako zriteľne vyplýva z iného dokumentu týkajúceho sa pozostalostného konania, kráľovna si želala byť pochovaná v Bratislave, kde si budovala vlastnú kaplnku, kým jej bratia po doručení správy o sestrinej smrti zvažovali prevezenie jej ostatkov do Mníchova. Dňa 25. novembra 1428 vymenovali troch členov svojej rady za splnomocnencov a vyslali ich do Bratislavy, aby vykonali Žofínu poslednú vôľu a priviezli jej mŕtve telo do Mníchova. V zápätí rozoslali listy u 8 rôznym adresátom, ktorým oznámili mená svojich troch zmocnencov a požiadali ich, aby im vychádzali v ústrety pri naplnení Žofínho testamentu. Medzi adresátmi boli ľudia z bezprostredného okolia zosnulej kráľovnej, okrem iných aj jej kuchmajster Protiva, ktorý patril k blízkym kráľovniným služobníkom, na starosti mal nielen kráľovninu kuchyňu, ale Žofia ho poverovala aj najrozličnejšími úlohami, napríklad vymáhaním peňazí od Žigmunda, čo bola veľmi nevďačná úloha. Za verné dlhoročné služby mu v závete odkázala svoj pražský dom. Vyplýva to z neskoršej listiny, datovanej vo Viedni v roku 1430, ktorou kardinál Jan Železný potvrdil protivovi, zrejme na jeho žiadosť, že mu kráľovná Žofia vo svojom testamente spomínaný dom skutočne odkázala. Ďalšími adresátmi boli Žofín kancelár, bratislavský župán, Richtára rada mesta Bratislavy a samozrejme biskup Jan Železný. Zhodou okolností sa zachovala odpoveď Jana Železného na tento list, datoval ju 12. decembra 1428 v Bratislave a vyplýva z nej, že traja vyslanci bavorských vojvodov s ním už rokovali a preto ubezpečil bavorských vojvodov o ochote pomôcť im pri usporiadaní kráľovninej pozostalosti. Do záležitosti dedičského konania sa osobne vložil aj král Žigmund. Na jeho príkaz sa v dňoch 17. až 21. januára 1429 vykonal súpis všetkých vecí z kráľovninej pozostalosti, a to najskôr na hrade Kice a potom v Bratislave. Inventár, ktorý sa pri tejto príležitosti vyhotovil a zachoval, tvorí súčasť zväzku listov a listín aj s tou zachovanou korešpondenciou Žofie s bratmi. A v tom inventári sa teda presne zaznamenalo, kde a kedy sa súpis uskutočnil, kto bol prítomný a niekedy aj to, kto kráľovnine veci priniesol. Komisia poverená spisovaním majetku sa zišla prvý raz v pondelok 17. januára v Kice. Jej členmi bol kardinál Jan Železný, bratislavský župan Štefan z Rozhanoviec, Žofín kancelár Žigmund, spovedník Niklas, dvormajster bavorských vojvodov Štefan Ebster a spomínaný kráľovnín kuchmajster Protiva. Pred komisiu postupne priniesli 4 truhlice, z toho jedna bola označená ako veľká. Truhlice skrývali skutočné poklady. Nachádzali sa tam strieborné čaše, kanvice, nádoby, knihy, kryštálové predmety, devocionálie, perly, obrazy, šperky, ale aj veci osobnej potreby, umývadlá, hrebenie, rôzne miešky, príbory, textílie, denné pokrývky hlavy, vlasové príčesky, obrusy, závesy, šachovnica, prenosný orgán a tak ďalej a tak ďalej. V stredu 19. januára pokračovalo spisovanie majetku v Bratislave. Žofíne veci znášali pred kardinála a ostatných pánov do akejsi miestnosti. Ako prvý priniesol niekoľko predmetov kráľovnín spovedník Niklas. Išlo o strieborný kríž s relikviou, konkrétne trieskou z kríža, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš, ďalej obraz Panny Márie, malý strieborný svietnik a strieborná korenička alebo solnička. Po ňom nastúpil kráľovnín kancelár Žigmund. Ten priniesol predovšetkým šperky a drahokamy, medzi ktorými nechýbali kráľovnine korunovačné insígnie, teda koruna a jablko, ďalej odznak dračieho rádu a akéhosi francúzského rádu, zlatý opasok, prstene, reťazky a veľké množstvo ďalších drahoceností. Takou pikoškou bol amulet z hadca, serpentínu na hodvábnej šnúrke. Tento kameň sa využíval v mágii. Verilo sa, že chráni pred jedom a má ochrannú silu. Takže kráľovna vlastnila aj takýto predmet. Vo štvrtok pokračovalo spisovanie predmetov, ktoré sa našli v bratislavskom príbytku kráľovnej. Boli to opäť najrozličnejšie predmety. Knihy, obrazy, sošky, devocionálie, napríklad Kristova stupaj otlačená do vosku v pozlatenej skrinke, perly, vence z perál, strieborný pozlatený pás, kryštál používaný ako zväčšovacie sklo, čo svedčí o tom, že kráľovna s ním pravdepodobne čítala, a iné predmety. Ešte v ten deň všetky veci spísali, uložili do truhlíc, zamkli a zapečateli. Posledným dňom súpisu bol piatok a v ten deň prevažovali textílie. Odevy a látky predstavovali takmer 30 položiek. A záver súpisu tvorí zápis dotýkajúci sa finančnej hotovosti. Medzi vecami zosnulej kráľovnej našli 1715 zlatých, z čoho 850 vyplatili kráľovniným služobníkom. Truhlice s kráľovninou pozostalosťou, zamknuté, zapečatené, čakali potom na príchod dedičov, ktorými boli Žofíny bratia William a Ernest. Do Bratislavy však opäť prišiel iba William. Bola to už jeho štvrtá, tentoraz posledná cesta do Bratislavy v záležitostiach sestry. Stretol sa tu so Žigmundom, aby spoločne riešili problémy Žofínej pozostalosti. Dňa 11. mája 1429 vydal William listinu, ktorou sa zaviazal splniť všetky záväzky, ktoré mu ukladal kráľovný testament a súhlasil, aby v prípade, ak by nestačili peniaze na vyplatenie všetkých položiek vyplývajúcich zo závetu, aby teda predali niektoré tie žofíne veci. O niekoľko dní 17. mája Žigmund vydal povolenie pre Williamových zmocnencov, aby po splnení všetkých záväzkov vyplývajúcich z testamentu odviezli pozostalosť z Bratislavy do Mníchova. Niektoré predmety z kráľovniných pokladov vykonávatelia závetu skutočne museli predať. Svedectvom toho je práve ten nádherný svietnik z mrožích klov s jantárovou soškou, uvedený v súpise Žofínho majetku, ktorý zostal v Bratislave a dnes je ozdobou Bratislavského múzea. Takže ak ste ho ešte nevideli, choďte sa na neho pozrieť, naozaj to stojí za to. Z inventára kráľovninej pozostalosti totiž vyplýva, že po vyplatení služobníctva zostalo v hotovosti iba 865 zlatých, pričom len na zriadenie toho zádušia, anniverzária, kráľovna potrebovala 2500 zlatých, ako určila v testamente. Výšku sumy sa dozvedáme z ďalšieho dôležitého dokumentu týkajúceho sa Žofínho testamentu, a to zo zápisu Žigmundovho rozhodnutia vo veci anniverzária a pohrebnej kaplnky z 12. septembra roku 1429. Z listiny, ktorá je okrem pečate kráľa Žigmunda, spečatená aj pečaťami prítomných svedkov, respektíve tých, ktorí mali Žigmundovo rozhodnutie uviesť do života, kardinála Jana Železného, zástupcov mesta Bratislavy a Bratislavskej kapituly, tak z tohto dokumentu vyplýva, že kráľ spolu s prítomnými konkretizoval a do najmenších podrobností stanovil, ako sa má naložiť s peniazmi určenými na zádušie v zmysle Žofínho testamentu. Súčasne špecifikoval, aké stavebné úpravy sa majú urobiť v jej kaplnke. No a práve o tejto stratenej kaplnke kráľovnej Žofie budem hovoriť na budúce v poslednej časti venovanej bratislavskému pobytu českej kráľovnej Žofie Bavorskej. Takže do počutia o 2 týždne.